Jamen, så vil jeg sige velkommen til udenrigsministeren og følget til åbent samråd her i Udlændinge- og Integrationsudvalget. Og jeg skal sige, at Jesper Petersen fra Socialdemokratiet er med på Teams. Dagens samrådsspørgsmål er stillet efter ønske fra Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Konservativ Folkeparti og Dansk Folkeparti. Og der er afsat en time til samrådet med frokost undervejs. Og jeg giver nu ordet til spørgerne for at motivere spørgsmålet. Værsgo.
Ja, tusind tak for det. Og det glæder mig at se udenrigsministeren her i Danmark, eftersom jeg tror sidst vi så hinanden var i Pretoria. Men vi må jo mødes, hvor vi har tid og lejlighed til det. Vi er glade for, at det kan lade sig gøre, og vi har jo indkaldt udenrigsministeren til det her samråd, fordi vi jo altid arbejder i sandhedens tjeneste. Og det, vi gerne vil vide, er, hvorfor regeringen tilsyneladende, ifølge en historie, der har været bragt i Jyllandsposten, er kommet i modstrid med sig selv. Fordi der har været en indstilling fra Udlændinge- og Integrationsministeriet om Moskva-patriarkatet, som Udenrigsministeriet tilsyneladende har overrulet. Og det er så baggrunden for samrådet, og der glæder vi os selvfølgelig til at høre, hvad der er op og ned i denne her sag. Tak for ordet.
Tak for det. Så er det ministeren for besvarelse.
Tak for det. Tak for, at jeg måtte komme, og også tak for sidst. Det kunne være, at vi skulle introducere noget helt nyt med at holde samrådet rundt i verden, når vi alligevel mødtes. Ikke? Så det ville være nogle fantastiske rammer at afvikle med, når stemningen ville automatik blive bedre og sådan noget. Men jeg håber, den er god nok her, selvom jeg ikke skal skjule sådan en vis overraskelse over, at vi nu har et samråd om noget, som sådan set har været på dagsordenen i Udenrigspolitisk Nævn tilbage i september. Men da vi alle sammen så åndsynligt virker i sandhedens tjeneste, så er det jo fint nok også at kunne være her i dag og kaste lys over den her sag. Og apropos i sandhedens tjeneste, så vil jeg da gerne starte med at afklare en række misforståelser omkring processen, som har figureret i pressen, som selvfølgelig også er en fri presse, der virker i sandhedens tjeneste. Fordi det er ikke korrekt, at jeg skulle have undladt at følge de indstillinger, jeg har fået, som det fremgik af den her artikel i Jyllandsposten. Det forholder sig lige omvendt. Jeg har fået en klar indstilling fra embedsværket i mit eget ministerium. Den har jeg fulgt, og det står jeg ved. Og det siger jeg ikke for at smøre af på det, men der var sådan en formulering om, at jeg havde blandet mig i mit ministeriums arbejde. Og så tænkte jeg, ja okay, altså det er vel ligesom indbegrebet af at være minister, at man gerne må blande sig på sit eget ressort. Men i det her tilfælde har jeg nu altså ikke blandet mig på en måde, som går op imod den faglige rådgivning, jeg har fået. Tværtimod, så har jeg fulgt den indstilling, jeg fik fagligt. Det er også en sandhed med modifikationer, det fremføres, at jeg har involveret mig i personligt i sagen, det er det, jeg lige har været inde på her. Altså, jeg har jo læst sagen, jeg har forholdt mig til den indstilling, jeg har fået. Jeg har ikke anfægtet indstillingen, selv hvis jeg har gjort det, men det har jeg altså ikke gjort, så vil jeg synes, det lå inden for rammerne af, at man som minister gerne må mene noget politisk om det, man er ansvarlig for. Det håber jeg også, at Jyllandsposten et eller andet sted vil tage ad notam. Men alt det der, det er jo sidebetragtninger. Det, der er afgørende, det er, at regeringen har en meget klar linje, når det kommer til sanktioner mod Rusland. Vi støtter de hårdest mulige EU-sanktioner, der kan opnås enighed om. Det er det, Danmark har presset på for, når der er forhandlet sanktioner i EU. Det er det, vi fortsat gør, også her, hvor vi står for at forhandle den 14. sanktionspakke. Og samtidig har vi også haft en klar indstilling, at vi får langt mere ud af at sanktionere, når vi indfører dem i fællesskab med resten af EU, i stedet for at gå enegang, hvad vi ikke har nogen dansk tradition for. Så har der i medierne været en fortælling om, at Udenrigsministeriet svar i en konkrete sag skulle skyldes et hensyn til Rusland. Det mener jeg er skyldet noget ved siden af, helt ved siden af. Mens jeg har været udenrigsminister, er der indført nye sanktionspakker mod Rusland 5 gange, og vi har hver gang presset på for, at sanktionerne skulle være så hårde som muligt, og det vil vi også blive ved med at gøre. Lad mig også gøre det klart, at jeg går selvfølgelig fuldt og helt ind for sanktioner mod de dele af Moskva-patriarkatet, som aktivt støtter den russiske invasion af Ukraine. Vi er meget opmærksomme på, at der er ledende medlemmer af patriarkatet, som er tæt forbundet med Putins regime, som offentligt støtter op om Putin, og som drager gavn af, at Putin støtter dem. Det er dem, vi ønsker at sætte ind over for. Derfor har vi for eksempel jo meldt klart ud, at patriark Kirill skal underlægges EU-sanktioner. Det er et forslag, som tidligere er blevet blokeret af et enkelt medlemsland, og det er så ikke Danmark, men det er noget, vi fortsat arbejder på, ønsker og presser på for. Og jeg er også meget tilfreds med, at vi med den 12. sanktionspakke i december sidste år fik sanktionsdesigneret en propagandakanal og en militant gruppe med koblinger til Moskva-patriarkatet. Det er nødagtigt den slags målrettede sanktioner, der bør indføres, og som vi støtter op om i EU. Det beviser, at vi gennem EU kan levere og indføre hårdslående sanktioner mod dem i Moskva-patriarkatet, der støtter Putins krig. Når det så er sagt, så mener jeg, at vi må holde fast i, at der er forskel på at sanktionere personer eller organisationer, som støtter krigen, og så indføre restriktioner mod et helt kirkesamfund med over 100 millioner følgere i hele verden. I svaret til Udlændingsstyrelsen anførte Udenrigsministeriet, at da det ikke har været muligt for Udlændingsstyrelsen at finde oplysninger om, at den russiske ortodokse kirke modarbejdede demokrati og grundlæggende rettigheder i Danmark, var det Udenrigsministeriets opfattelse, at det ville være uhensigtsmæssigt unilateralt at tilføje kirken til forbudslisten. Det var Udenrigsministeriets vurdering, at det ville være mest hensigtsmæssigt og i øvrigt have den størst mulige effekt, hvis eventuelle tiltag mod Moskva-patriarkatet eller patriark Kirill indførtes samlet i EU. Det var Udenrigsministeriets vurdering, at det ikke kunne afvises, at det kunne medføre væsentlige negative udenrigspolitiske konsekvenser for Danmark, hvis kirken som helhed tilføjes forbudslisten. Og det var dertil vurderingen, at de udenrigspolitiske konsekvenser for Danmark kunne minimeres ved at indføre fælles sanktioner i EU. Vi ville være gået dansk indgang, hvis vi havde tilføjet hele den russiske ortodokse kirke til forbudslisten. Og her er det vigtigt, tror jeg, at prøve at holde tingene lidt adskilt. Der er enkelte lande, der har indført sanktioner mod Kirill, altså selv, eller mod enkeltstående præster, der har bakket op om krigen. Og det er som sagt også noget, vi har støttet i EU. Men så vidt jeg er orienteret, så er der ikke et eneste EU-land, som har indført tiltag i stil med forbudslisten over for kirken som helhed. Jeg synes, man skal være helt åben om, at det er en balancegang at ramme de aktører i Moskva-patriarkatet, der støtter krigen, og gør det så hårdt og så effektivt som muligt, samtidig med, at man ikke rammer almindeligt troende, som intet har med krigen i Ukraine at gøre. Det er ret beset ikke deres skyld, at deres trosretning misbruges til politiske formål af Kirill eller Putin. Det er rigtigt, at de fleste troende i den russiske ortodokse kirke bor i Rusland. Men der er altså tale om verdens største ortodokse kirkesamfund med over 100 millioner troende i hele verden. I Ukraine, i Belarus, Moldova, Kazakhstan og de baltiske lande, og ja, også her i Danmark, er der folk, der bekender sig til den russisk-ortodokse kirke. Der var en risiko for, at opførelsen af kirken på forbudslisten ville kunne skade vores forhold til de lande, som vi ønsker et godt forhold til. Moldova, hvor jeg netop har åbnet en ny ambassade. Kazakhstan og andre lande i Centralasien, som vi ønsker at skabe en bedre dialog med. Dertil har den russisk-ortodokse kirke søsterkirker, som man åndeligt er tæt forbundet med, blandt andet den bulgarske ortodokse kirke og den serbiske ortodokse kirke, der særligt er aktiv i Serbien, Montenegro og Bosnien-Herzegovina, hvor vi skal til at åbne ambassade senere i år, og hvor man så sent som i går på EU-topmødet i Bruxelles besluttede at indlede optagelsesforhandlinger med. Det er nærliggende at forestille sig, at opførelsen af den russiske ortodokse kirke, som en entity på forbudslisten vil blive opfattet som et markant og stødende signal for mange troende. Også i kontekst af, at den eneste anden russiske organisation på forbudslisten er den nynazistiske og imperialistiske gruppering Russian Imperial Movement. Man risikerer, at helt almindelige ortodoks troende vil opfatte det som et angreb på deres tro i deres helhed. Jeg tror også, man vil spille ind i russisk propaganda. Det er risici, jeg synes, vi skal tage alvorligt, især når vi med de målrettede EU-sanktioner allerede har et værktøj, som kræver diplomatisk arbejde, men som også fungerer bedre. Og hvis man så skal hæve abstraktionsniveauet et øjeblik, så foregår der jo, og jeg antydede også lige før, en global kamp om den offentlige mening om krigen i Ukraine, som jeg kan forstå her netop for kort tid siden er overgået fra at være en militær specialoperation til nu at være en krig, set med russiske øjne. Og der foregår også en global kamp om billedet af Ruslands politiske konflikt med Vesten. På vores side, der forsøger vi at skabe bred international forståelse for, hvorfor Rusland er ansvarlig for krigen. Og vi forsøger at skabe bred opbakning til Ukraine og til den ukrainske fredsformen. Rusland på den anden side, de forsøger med alle midler at slå en kile mellem Vesten og den store gruppe af lande, der måske ikke direkte har taget stilling. Vi så det for eksempel i forbindelse med skændingerne af Koranen, at Rusland vidt og bredt spredte desinformation om særligt Sverige. De svenske myndigheder anklagede i den anledning de russiske statsmedier RT og Sputnik for systematisk at sprede desinformation om Sverige. Og de svenske myndigheder registrerede i juni 2023 over 1 million opslag på sociale medier med samme desinformationsindhold. Den russiske statsduma fåede yderligere brænde til bålet ved at vedtage en udtalelse, der blandt andet fordømte de svenske myndigheder for ikke at skride ind og standse bogafbrændingerne. Og alt dette skete fra russisk side netop med henblik på at så splid mellem os og lande i det globale syd, og dermed aflede opmærksomhed fra krigen i Ukraine. En dansk læsning af hele den russisk ortodokse kirke må derfor tilsvarende forventes, at vi bliver udnyttet af det russiske propagandaapparat. At understøtte Putins og Kirils forvrængede narrativ om en større civilisations- eller værdikamp, som Vesten skulle have indledt, det er propaganda, der desværre appellerer bredt, og det er ikke i dansk udenrigspolitisk interesse at føde ind i den propaganda. Og der slet ikke i forhold til en mindre menighed i Hobro, som Udlændingsstyrelsen ikke har oplysning om, skulle bidrage til at undergrave demokrati eller grundlæggende rettigheder i Danmark. Så opfører hele trosamfundet unilateralt på forbudslisten, det vil efter mit ministerium, og dermed også mig, virke mod hensigten, og det vil ikke bidrage til at isolere Putin tværtimod. Så lad mig afslutningsvis sige, at jeg i sagens natur sympatiserer med ønsket om at gøre mere over for Moskva, patriarket, arkatet. Og jeg vil da i den forbindelse klart ønske, at Kirill allerede var på sanktionslisten, noget Danmark har arbejdet for, men som indtil videre ikke er lykkedes, fordi der kræves enstemmighed i den del af EU-arbejdet, noget vi så i øvrigt er åbne over for en anden sammenhæng og diskutere, men det vil jo så kræve enstemmighed og nå en konklusion om, at det ikke fremadrettet kræver enstemmighed. Men det viser måske, kan man sige, sværhedsgraden, fordi situationen er den, altså at samtlige EU-lande på nær et er parat til at tage det her skridt. Arbejdet med at sanktionsdesignere både ham og andre i Moskva-patriarkatet, som støtter krigen, fortsætter derfor, og der er stadig bred opbakning til at styrke sanktionerne i EU, og vi ser hele tiden nye forslag til sanktioner, som løbende drøftes i EU-kredsen, og det gør vi så i en tid og på et bagtæppe, hvor Rusland håber på splittelse i EU, og hvor der i den grad er brug for fælles løsninger og strategisk tænkning hele vejen igennem. Tak.
Tak for det. Der er jo en meget, meget lang liste af folk, der har indkaldt til det her samråd, og derfor så kommer vi til at gøre det sådan, at Henrik Dahl og Morten Messerschmidt nu får et spørgsmål hver, og det får udenrigsministeren mulighed for at svare på, for ellers så tror jeg ikke, vi når specielt mange runder, inden tiden løber ud. Så først Henrik Dahl, nu og så her Morten Messerschmidt. Værsgo, Henrik Dahl.
Tak for det. Først lige en bemærkning til det her med at gå i dialog med det globale syd. Både ministeren og jeg har med hver vores delegation lige været i Sydafrika og uden tvivl talt med den samme type af mennesker, nemlig repræsentanter for ANC. Og derfor har vi formentlig også begge parter stiftet bekendtskab med ANC's Ruslands narrativ. Og min konklusion er, at det er meget svært at påvirke det her narrativ, fordi det udspringer af identitetspolitik. Og identitetspolitik kan man ikke rigtig påvirke med fakta og data og logiske resonemanger. Jeg prøvede at sige, at Rusland hver dag modarbejder alt, hvad Sydafrikas forfatning bygger på, men det gør ikke noget indtryk, selvom det er sandt. Det er den kommunikative udfordring, man har med det globale syd. Men det, jeg vil spørge om, det er jo valget i Rusland. Fordi valget i Rusland, som lige er blevet afholdt, det viser vel, at Rusland er rykket fra, og man kunne kalde det et autokratisk land, til sådan helt entydigt at være et fascistisk diktatur. Og det er der, vi er nu. Der findes ikke længere selvstændige organisationer i Rusland. De er lukket ned. Og det, der er ligesom i andre fascistiske lande, det er en total stat, som har fuldstændig kontrol med alting. Den russiske ortodokse kirke er dermed en del af den russiske totalstat. Og det kunne man måske godt rejse som en diskussion før valget, men efter valget kan man ikke have det som et diskussionspunkt længere. Så giver valget i Rusland anledning til at genoverveje, hvad den russiske ortodokse kirke er for en størrelse?
Tak for det. Så er det Morten Messerschmidt. Værsgo.
Tak, formand, og også tak til ministeren for svaret. Nu kender jeg ikke valgresultatet blandt russere i Danmark, men jeg tillader mig at lægge til grund, at det ikke har været favorabelt over for Putin. Og derfor må der jo være noget rigtigt i, at ortodokse i Danmark skal have mulighed for at dyrke deres tro. Er det helt umuligt uden for Moskva-patriarkatets system? Altså, at man, hvis man lavede sådan en forbud, som jeg forstår, Integrationsministeriet har lagt op til, altså, ville det være helt umuligt at dyrke sin ortodokse gudstjeneste osv. Altså handler det her ikke kun i gåsøjne om overførsler? Altså at man ligesom blokerer for transaktioner og sådan nogle ting, men forhindrer vel ikke, at de 5-6.000 russere, der bor i Danmark, kan forenes og aflønne deres præst og hvad den måtte være. Det var sådan den ene ting, bare for at forstå, hvordan ligesom rammen er. Og så den anden ting, det er bare, altså den opfattelse, jeg havde fået fra den bemeldte journalist, det var, at der kommer en indstilling fra Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme, som ligger under Udlændinge- og Integrationsministeriet, til Udenrigsministeriet, om at foretage det her. Og det er så Udenrigsministeriet, om det så er ministeren eller et udvalg, der blokerer for det. Det var det billede, jeg har fået. Og derfor, hvis det er et andet, der ligesom er det faktuelt rigtige, så synes jeg, det godt kunne siges fuldstændig klart. Fordi så er der jo et eller andet galt i forhold til den måde, også ministerierne får kommunikeret med pressen. Og så det sidste, tredje spørgsmål, jeg bare lige skal forstå, det er, altså ministeren siger, at hvis man laver den her blokering, vil det gøre det de facto umuligt for russere i Danmark, eller ortodokse i Danmark, at dyrke deres tro, fordi det vil lægge nogle blokeringer ned, og det vil man ikke have. Men hvis man gjorde det i hele EU, så vil man gerne have det. Men hvis man gør det i hele EU, vil det så ikke lægge den samme hindring for ortodokse i Danmark, så hvis man gjorde det nationalt?
Tak for det. Så er det ministeren for besvarelse.
Jamen lad mig starte bagfra for måske at kaste klarhed over det her. Altså, når man læser den artikel, så får man sådan, altså, ja, det er jo en subjektiv oplevelse at læse. Altså, det indtryk, jeg selv får, når jeg læser artiklen, det er, at stort set alle synes, at man skal sanktionere hele den russiske ortodokse kirke, Moskva-patriarkatet, indtil jeg så kaster mig ind i den her sag og forhindrer, at noget sådan sker. Og det er på alle måder et brandbillede. Altså, fordi der kører en helt almindelig procedure. Det her, det er ikke mit ressort. Det er Udlændinge- og Integrationsministeriets ressort. Altså ret beset var det jo den minister, der skulle sidde her og forklare, hvorfor man har sat dem, man har sat på listerne, dem, man ikke har sat på listerne. Det er ikke mit ressort. Vi bliver hørt. Og vi afgiver et svar, som man så øjensynligt, altså jo vælger at tage til efterretning, hvorved man så ikke anfører hele Moskva-patriarket. Altså Moskva-patriarkatet på listen. Så det er en helt almindelig høringsproces. Og det, der ligger til grund for vores høringssvar, det er det, jeg har forsøgt at gengive her mundtligt, og det tager man så til følge. Og den anden misforståelse er, at det ligesom skulle være et høringssvar, som jeg har presset igennem. Jeg har fulgt de faglige anbefalinger, jeg har fået. Og igen, det er ikke for at skubbe nogen foran mig, altså, fordi jeg står selvfølgelig på mål for det. Men der tegnes bare lidt skævt billede af det. i hvilket omfang man har mulighed for at udleve sin russisk-ortodokse religion, hvis ens kirkesamfund påføres på de her lister. Det synes jeg, man må tage en snak med kirkeministeren om. Altså, det her handler om, hvorvidt det her kirkesamfund må lave transaktioner ind og ud, og i virkeligheden jo ikke ud, fordi det ikke er reguleret ved det her. Det handler om, hvorvidt man kan få ressourcer ind, der understøtter ens kirkesamfund. Vi har ikke noget forslag om, at vi på europæisk plan skal sanktionere hele den russiske ortodokse kirke. Det har vi ikke. Jeg har heller ikke kendskab til, at nogen andre går med de overvejelser. Altså, jeg kan selvfølgelig jo ikke tale på vegne af alle politiske kræfter, der findes i EU. Men jeg er i hvert fald ikke bekendt med lande, der har en position, der hedder, at ideelt set, så burde vi tage hele den russiske ortodokse kirke selv på vores sanktionsliste. Så det er ikke sådan, at vi siger, hvis vi bare kunne gøre det her i hele EU, så synes vi så, at vi skulle gøre det. Altså, vi anfører bare her, altså alene det forhold, at vi i givet fald, hvis man gjorde det, ville gøre det helt unilateralt og som de eneste, det ville komme med en eller anden konsekvens i det billede, der er af Danmark. Så det er jo ikke, fordi vi siger sådan, at så synes vi, at vi skulle gøre det alle sammen. Vores tilgang til sanktioner, og det er så helt, altså helt bredt, det er jo at gå målrettet efter personer og enheder, som understøtter ting, vi ikke vil have. Og det siger jeg så altså helt bredt, hvad end det nu er Irans sanktionsregimer, eller i forhold til Moskva eller andre steder. Og det er helt klart, at patriarken, og rimeligvis flere end ham, burde stå på EU's sanktionslister. Og når de ikke gør det, er det fordi, der ikke har kunnet opnås enighed om det. Og det begræder jeg, og det arbejder vi for. Men jeg synes bare, at der er brug for at differentiere, kan man sige, mellem hele kirken og hele trosamfundet, og så personer og enheder inde i det trosamfund. Og det bliver sådan lidt repetitivt i forhold til, hvad jeg sagde før, men det hviler jo blandt andet på, at det her trosamfund er meget stort, 100 millioner, og ja, det er selvfølgelig primært Rusland, men det er ikke kun Rusland. Og der er rimeligvis, som du også er inde på det, Morten, jo, altså folk i Danmark, som er russere, og som bekender sig til den russiske ortodokse kirke, og som bestemt ikke bekender sig til Putin. Og det er selvfølgelig en afvejning, hvad man vil føle, at det vil have af implikationer, hvis man så skærer alle over en kam og sanktionerer hele det kirkesamfund. Hvordan vil det sætte sig i de narrativer, der bliver spredt omkring på den her jord? Jeg tror, det vil være negativt. Vi tror, det vil være negativt. Og når det er sagt, så er jeg sådan set enig med Henrik i, at det er en svær kamp, det her. Altså, jeg kan godt bekræfte billedet, du også tegner. Og det er jo bare et eksempel, Sydafrika, hvor man har svært ved at få... man har svært ved med køligdansk tilgang at få det til at hænge sammen. Og det bliver en meget lang snak at gå ned i det, ikke? Men der er alt muligt historik og... hele det afrikanske kontinent, der på et tidspunkt, hvor der var europæisk kolonimagt, og at Rusland, Sovjetunionen, der bød sig til, og folk, der kom på partiskoler, og det sidder i sjælen og i historien, og det er svært at forstå. Men fordi det er svært at forstå, og svært at gøre noget ved, så skal man jo stadigvæk tænke sig over, hvordan spiller man ind i det spil. Og der tror jeg bare, at en unilateral dansk beslutning om at tage hele den russiske ortodokse kirke og sige, bum, I på vores lister, det vil i hvert fald ikke gøre vores arbejde nemmere. Og jeg har fuldstændig respekt for, hvis nogen har en anden afvejning, men det er den afvejning, vi har. Og det er så også den afvejning, der er født ind i en helt almindelig tværministeriel beslutningsproces, og som har ført til den minister, der har ansvaret, som ikke er mig. Og det er ikke for at sidde og bestille samråd til andre, men som ikke er mig, har ført til, at man har truffet den beslutning, man har truffet, ikke?
Ja, tak for det. Så har vi Helle Bonnesen på, og så Kim Edberg bagefter. Først Helle, værsgo.
Jeg har bare med alle svar.
Tak.
Det samme.
Først en kommentar. Udenrigsministeren sagde, at det havde været på dagsordenen i september, Men meget bekendt, så var det ikke et selvstændigt punkt på dagsordenen. Og man kan jo så altid vurdere, hvorvidt det skulle have været det eller ej, men det er i hvert fald en særsituation, når nu at man går imod Udlændingsstyrelsens anbefaling. Men blot en kommentar. Det egentlige spørgsmål, det går på denne her modsætning, der er mellem, at vi fra dansk side ønsker ikke at gå ind i sagen, men at man fra EU's side gerne vil følge op med sanktionerne. Og som det også blev sagt, så er der jo et land, som modsætter sig det. Og det er jo nok sådan med en vis realisme at tro, at det land vil blive ved med at modsætte sig, eller i hvert fald kan blive ved med at modarbejde det. Så hvilke muligheder har vi egentlig som land og, for at markere os? Fordi der blev også nævnt, at andre lande her, ganske vist ikke mange, men der er dog lande i Europa, som har valgt at lave indrejseforbud til patriarken, og der er også andre, der har været ude at markere. Men hvis vi på den ene side ikke vil gøre noget lokalt, synes det er alvorligt, gerne vil gøre det i EU-regi, og det ser rimelig sort ud i EU-regi at gøre, hvilke måder mener udenrigsministeren så, at vi kan navigere i det på?
Tak til Helle Bonnesen. Så er det Danmarksdemokraternes Kim Edberg. Værsgo, Kim.
Det blev sagt med eftertryk, det er dejligt, at formanden er bevidst om, hvor jeg hører hjemme nu. Tak for det. Jeg er slet ikke i tvivl om, udenrigsministeren har bestilt en hel række samråd til andre ministerer. Det er jo dejligt, at man i hvert fald internt kan holde sig selv i sving, og det sætter de helt sikkert stor pris på. Men når det så er sagt, så der er lige en ting. Der er lige nogle småspørgsmål. Ministeren siger, at der er ikke andre lande, der laver sanktioner. Men er ikke korrekt, at Sverige, de har i hvert fald synes, det var alvorligt nok med den her kirke, at de har fjernet statsstøtten. Bare lige for, at vi har fakta på plads, eller nogen. Og jeg er klar over, at vi ikke giver statsstøtte i Danmark, men der er i hvert fald nogen, der synes, at et pengeflow i en tid, hvor et land nu har erklæret, at det er en krig, de er imod i Ukraine, der er penge jo også noget, som bliver vigtigt. Og så jeg køber nok ikke helt ind på præmissen, som udenrigsministeren kom med, at det er jo kun Kirill, vi vil have fat i, fordi jeg er næsten sikker på, at det vil de samme mennesker, som udenrigsministeren har svært ved at ville støde de 100 millioner, hvor langt størstedelen af russere, der bor i Rusland, de vil nok blive temmelig stødt over, at den, der overhovedet ikke længere skal have lov til at udtale sig. Og kirken i Danmark har jo brugt udtalelser for lige nøjagtigt overhovedet. Det svarer jo lidt til, at Socialdemokraterne skal se fredeligt på, at vi beder om, at alt med Mette Frederiksen bliver slettet, hvis der nogen kommer nogle udtalelser fra den hold, og jeg er sikker på, at de vil reagere. Så er det ikke sådan lidt tænkt for udenrigsministeren, at man siger, at man vil ikke fjerne kirken, men man vil fjerne overhovedet, og så tro, at så giver det ingen bølger. Fordi hvis at resonemanget i, hvorfor man ikke vil fjerne kirken, det er frygten for bølger, så er jeg sikker på, at det kommer til at give rigtig mange bølger også. Og udenrigsministeren, om han er helt uenig i det. Og så er i forhold til lige nøjagtigt kirkedelen, der er jo kirken i Danmark har jo en hjemmeside også, hvor de blandt andet bruger tankegods fra Putin, det her Ruskimir, hvor at de så siger og spreder det i Danmark. Og hvor at det ligesom, at Vesten, vi støtter om nynazister i Ukraine, og er det virkelig noget, som vi skal lægge ryg til i en tid, hvor en nation, Mette Frederiksen nu har sagt, der er krig i Europa, og det har russerne nu sagt rent faktuelt, at de er i krig, så de må jo så, hvis man lægger de to sætninger sammen, være i krig med Europa. Skal vi så lægge ryg til en institution i Danmark? Skal vi ikke lukke for, at de kan få penge, når de deler et tankegods i Hobro, 6 km fra hvor jeg bor, at vi danskere, vi er faktisk med til at bakke op om nynazister. Det der er bekymringen for mig. Jeg forstår godt og har stor respekt for udenrigsministerens forsøg på, at hver gang det er trosamfund, så skal vi gøre alle glade. Men nogle gange kan situationen også være, at vi måske, at sikkerhedspolitik ikke altid er så farligt ved at tage en holdning, som bare ved at lade stå til. Og det er faktisk det, jeg er bange for, at vi lader stå til. Vi tør ikke at gøre det her, og så har udenrigsministeren jo fremhævet mange gange, at han naturligvis ikke har blandet sig i noget, men det er hans ret at blande sig i, og det er jeg fuldstændig enig i, og derfor så tager jeg det også som alt, hvad der kommer fra udenrigsministerens ministerium, at det kommer fra udenrigsministerens egen mund. Så stor respekt har jeg alligevel for ministeren.
Tak for det. Så er det ministeren for besvarelse.
Jamen, det bliver jo så meget ultimativt, ikke? Altså, hvis man ikke vil gøre alle glade, så skal man gøre alle vrede. Altså, jeg har ikke nogen ambition om at gøre alle glade, men det får mig så ikke til at sige, så må jeg gøre noget, så jeg gør alle vrede. Altså, det bliver meget, meget absolut, det her. Vi er på det hold, der går ind for de hårdest tænkelige Rusland-sanktioner, og har gjort det hele vejen igennem. Gør vi også i opspillet til den næste sanktionspakke. Vi har længe set, at vi meget gerne vil have Kiev på den her sanktionsliste. Det arbejder vi fortsat for. Helle spørger, hvad kan vi gøre? Jamen, det arbejder vi fortsat for. Og ting flytter sig. På alle punkter. Det kan man jo se på alle spørgsmål. Altså, skal vi optage forhandling med Ukraine? Længe var der nogen, der ikke ville. Skal vi lave en finansiel pakke til Ukraine? Længe var der ikke nogen, der ville. Det ville de. Skal vi lave et militært ben? Længe var der ikke nogen, der ville. Det ville de. Skal vi indlede optagelsesforhandlinger med Bosnien? Længe var det ikke alle, der ville. Det ville alle så i går. Ting flytter sig. Altså, se bare det europæiske råds resolution nu omkring situationen nede i Gaza. Altså, sanktioner mod ekstremistiske bosættere på Vestbredden. På forrige møde blandt udenrigsministeren, der kunne vi ikke få enighed om det her. Det fik vi så i mandags, det er så med i den beslutning, der kommer i går. Man skal jo ikke opgive at kæmpe for sin sag. Og vi kæmper fortsat for det her. Og noget af det er jo også lykkedes. Altså, i den 12. sanktionspakke, der er der, enheder, der er forbindelser til Moskva-patriarkatet, som er kommet på sanktionslisten. Men det er fordi, nogen her i deres spørgsmål ligesom har den tilgang til det, at der er et eller andet galt her, så skal man skære det helt. Altså, så skal man være ekstremt ultimativ. Og det synspunkt, man må gerne have, det er ikke regeringens synspunkt. Det er ikke mit synspunkt. Jeg tror ikke, det er et fornuftigt synspunkt. Det er hele spurgt til. Altså, det er meget vigtigt for mig at sige, at det er jo ikke sådan, at vi lader være med at gøre noget, som vi så gerne havde set, ville være sket, hvis bare alle i EU havde gjort det. Altså, for vi lige er præcise omkring det her. Vi har ikke noget forslag om at forbyde den russiske ortodokse kirke, som jo vil være det mest vidtgående skridt. Det har vi ikke, og det vil vi heller ikke have, selvom det var på EU-niveau, man sad og sagde, skal vi ikke forbyde hele den russiske ortodokse kirke. Det tror vi vil være en uklog beslutning. Der er jo forskellige spor her, og jeg er helt med på, at svenskerne har truffet en beslutning. Men svenskerne har jo truffet en beslutning, fordi at man i Sverige har givet statsstøtte til den her kirke. Og så har man fjernet statsstøtten. Det tænker jeg også ville være oplagt, vi havde gjort, hvis vi havde givet statsstøtte. Men vi har jo ikke givet nogen støtte. Så fordi verden ser sådan ud i Sverige, og de tager det skridt, så det kan jo ikke oversætte til noget, fordi vi har jo aldrig nogensinde givet statsstøtte. Så kan man spørge selv om, skal vi overhovedet betragte det her som et statsanerkendt trosamfund? Det må man snakke med kirkeministeren om. Altså, og det har slet ikke været på tale i den her proces. Så kan der være spørgsmålet om, skulle Kirill have lov at besøge sin menighed i Hobro? Det ville jeg ikke synes var nogen god idé. Men det har han jo selv ikke gjort. Og hvis han pludselig overvejede at gøre det, så må man jo tage skridt i forhold til det. Det har vi også nogle instrumenter til. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal svare anderledes på det her. Det har ikke været muligt for Udlændingsstyrelsen at finde nogen oplysninger om, at det russiske ortodokse kirkesamfund i Danmark har modarbejdet demokrati og grundlæggende rettigheder i Danmark. Vores rolle i den her proces, det er at give vores udenrigspolitiske vurdering, og den har vi givet, og den har gjort rede for her. Og den har man så i det ansvarlige ministerium altså lagt til grund og truffet den beslutning, man har. Og ja, det kan jeg godt måske variere på et antal måder, men jeg tror ikke, jeg kan belyse det meget nærmere, end jeg har gjort i min svar indtil nu.
Tak for det. Vi tager en runde mere. Så er det først Steffen Larsen fra Liberal Alliance. Værsgo, Steffen. Og Kim Edberg bagefter.
Jeg bemærker blot, at hr. Henrik Dahl han spurgte ind til konsekvenserne af valget i Rusland og vores syn på det. Og det fik udenrigsministeren ikke svaret på. Så det synes jeg egentlig, at vi fortjener at få et svar på. Tak.
Så er det Kim Edberg fra Danmarksdemokraterne.
Det er lidt det samme. Det er det med ikke lige at få et svar. Fordi at Det er her, det her med, at den russiske kirke i Danmark på deres hjemmeside jo deler tankegods direkte fra Putin. Jeg vil godt lige have, altså det de deler, og som vi så stadigvæk tillader et pengeflow ind i, og det er jo det, der er min problemstilling, så jo flere penge man har til at dele, jo længere er jo vel nok interessen i at få det ud, det er, at en tekst, som hævder, at vestlige og sekulære kræfter yder støtte til nynazisme, undertrykkelse af troende i Ukraine. Det er det, der har stået på kirken, den danske del af kirkens hjemmeside. Og det, som udenrigsministeren var, jeg vil godt høre, om udenrigsministeren synes, det er ok at dele det tankekurs i Danmark. Og jeg tror, jeg kender svaret. Så vil svaret være, at det synes udenrigsministeren ikke. Men hvorfor synes udenrigsministeren så, at det var ok ikke at gå ind og sætte kirken på en liste, hvor vi så bare sikrede, at den ikke blev finansieret fra primært Rusland? Så det er jo sådan lidt dobbelttydigt, at man forhåbentlig får et svar fra udenrigsministeren, siger, at det synes han ikke, det er et ordentligt tankekurs at dele, men jeg synes, det er i orden, at pengene bare bliver ved med at flyde ind i det, så de kan blive ved med at dele det. Så vil udenrigsministeren ikke bare lige svare mig på den del i hvert fald?
Ministeren?
Men det har jeg jo gjort af de grunde, jeg har anført. Og jeg er helt med på, at alt er meget nemmere, hvis man ser alting i sådan en sort-hvid prisme, hvor man skal svare ja og nej til alting, og hvor der ikke er plads til nogen nuance. Altså, vi har givet vores udenrigspolitiske vurdering af, hvad ville implikationen være af, at man satte den russiske ortodokse kirke på den her liste, unilateralt, uden sammenklang med resten af Europa, i lyset af, at den her kirke er, som den er, og at det er et bredt trosamfund, som også har spillover ud over Ruslands grænser, også i lande, som vi i øjeblikket er i dialog med omkring optagelse i EU, muligheden for at påvirke det globale syd med videre. Det er jo min begrundelse. Og det her er jo ikke, det her er jo ikke en matematisk bevisførelse, det her. Det var jo ikke nogen retssag. Altså, det er jo politik, det er jo en afvejning. Og vi afvejede det på den her måde, og man står jo fri for at ville afveje det på en anden måde. Altså. Men det er vores afvejning. Og så man skal passe på med, at man så ikke konkluderer derhen, at vi så siger, så er der slet ikke nogen problemer med Moskva-patriarkatet, fordi det er der da ved Gud. Og det er jo også derfor, at vi kæmper for blandt andet at få Kirill på de her sanktionslister. Ikke? Men jeg er med på, at hvis man kører i absolutter, så kan jeg jo aldrig give tilfredsstillende svar, med mindre at vi trækker den helt derud, hvor vi sagde, at vi forbyder det her kirksamfund. Altså, og det ved jeg så ikke, om Danmarksdemokraterne synes, man skal. Altså, fordi... Altså, men det er jo ikke mig, der stiller spørgsmålene her. I forhold til valget, jamen jeg ved ikke, om valget i den forstand egentlig har flyttet situationen. Putin var den samme dagen før valget, som han er dagen efter valget. Og er jo en leder, der med et finblad af demokratisk legitimitet, fordi folk trods alt har fået lov at gå hen og putte en stemmeseddel i, men jo ikke under frie rammer, end at nogen øjensynligt også har fået repressalier, fordi de så har skrevet noget på stemmesedlerne, som er afgivet i al hemmelighed. Og det må i sig selv være et vidensbyrd om, at systemerne følger godt med. Så det kan man jo ikke sige noget godt om. Og derfor har altså Putin har jo sat sig på hele det russiske samfund. Det har han. Og man kan udstrække det til at sige, at han så også har sat sig helt på folks tro. Altså, det bliver jo sådan en lidt filosofisk diskussion. Men jeg føler mig overbevist om, at der er mennesker, som bekender sig til den russiske ortodokse kirke, altså uden at bekende sig til Putins system. Altså, det er jo ikke noget, jeg kan føre sandhedsbevis for. Jeg kan ikke lige trække en case frem. Men jeg vil tro, at der blandt de 100 millioner medlemmer af den russiske ortodokse kirke også findes folk, der sådan set gerne så et andet Rusland. Altså, det vil jeg tro, er situationen. Og så skal vi jo gøre det, der virker, og det bliver en meget bredere snak. Altså, og jeg tror ikke, at en unilateral dansk beslutning om at sige, nu går vi i gåseøjne til angreb på hele den russiske ortodokse kirke, eller sætter dem på forbudslisten, eller siger, at enhver, der taler i den kirke som præst, er per definition en hadprædikant, eller hvad ved jeg. Jeg tror ikke, det er det, der virker. Altså, men igen, det kan man mene noget forskelligt om, respekt for det. Jeg tror ikke, jeg kan komme ret meget nærmere og oplyse den her sag, fordi jeg skal jo ikke overbevise nogen. Jeg skal gå redde for det. Og jeg læste den her artikel, som at det måske handlede om sagen i sin substans, men det handlede nok så meget om også et eller andet personlig intervenering fra min side i strid med al rådgivning og sådan noget. Og det håber jeg i hvert fald, at jeg bidrager til at afklare, at det er der ikke taler om. Vi har ikke engang, sådan som loven er skruet sammen, jo altså nogen vetoret over for udlænding- og integrationsministeriet. Altså vi har ministerielstyre i Danmark. Det er ikke mig, der laver de her lister. Det er over i det ministerium, man laver de lister. Der bliver lyttet til os, fordi sådan er processerne, ligesom i mange andre sammenhæng, screeningsloven, ikke? Det er erhvervsministeren, der træffer beslutningerne. Vi bliver hørt. Det er ikke altid, at ministerierne mener det samme, men det er den minister, der sidder til sidst, der ligesom må træffe beslutningen. Og det er ikke min beslutning. Og igen, det er ikke for at tørre noget ansvar af mig, fordi jeg står 100% på mål for, at det her har været håndteret klogt.
Så skal vi tilbage til Kim Edberg Andersen. Værsgo, Kim.
Det er jo helt fristende at få lov at få ord så tit. Jeg kan forstå, at jeg får ikke svar på, om udenrigsministeren mener det her med at Vesten jo nynazister har støttet. Så det er fint. Men så vil jeg godt gå tilbage til Jyllandsposten og tage en anden vinkel på det, fordi i Jyllandsposten, der kunne man også se, at der var indsamlet penge til en russisk ortodoks feltpræst, som hedder Dmitri Kovtkov. Og han blev af SBU anklaget for at have brugt de her indsamlede penge i Danmark til at købe angrebsdroner og våben. Og jeg ved godt, at udenrigsministeren, han til synligheden sidder på en post, hvor der er faktisk ikke rigtig nogen, der gør, eller lytter efter, hvad han siger. Det er jeg nu sikker på, at når man bliver spurgt til råd over i udenrigsministeriet med så dygtig en minister, vi bor inden, så er jeg sikker på, at der bliver lyttet meget intenst. Og ministeren siger jo også selv, at han har brugt sin ret til at være med i processen om, at det her pengeflow til Danmark, det ikke skulle stoppes. Men er det ikke stærkt problematisk, at den kirke, man mener, skal have penge til at fortsætte sit virke så, udenlandske penge, fordi de ikke må komme på den her liste af Danmark alene, at det så til synligheden ser ud til, at ham, der blev indsamlet penge til af kirken i Danmark, han så har brugt de penge til at købe våben, der så bliver brugt i en krig, som russerne siger, en krig mod et land, hvor vores egen statsminister har sagt, at det betyder, at der er krig imod Europa. Så det, altså jeg bliver bare nødt til, og det er ikke fordi, at man skal, alting er sort og hvidt, det er det ikke. Det er bare for mig, det lyder enormt forkert i mine ører, at vi ikke tør at sige, at vi vil ikke have et pengeflow fra Rusland, der bliver hvidvasket i Danmark til at købe våben, der så bliver brugt til en krig mod Europa. Og jeg hører en minister, der et eller andet sted har mere travlt med, at alle europæerne skal, i stedet for ligesom at gå ind og så sige, det kan vi simpelthen ikke, det kan vi ikke tillade selv. Så vil ministeren ikke bare bekræfte, at ministeriet i hvert fald har været inde og undersøge, om der er sandhed i det, som den ukrainske sikkerhedstjeneste har sagt, eller vil ministeren nu sige, at den ukrainske sikkerhedstjeneste tager helt fejl i forhold til det her? Fordi enten har vi så indsamlet penge til at bruge krig imod os selv i Europa, og tillader det, eller også så er den ukrainske sikkerhedstjeneste ikke nogen, man kan stole på. Det er jo enten eller, fordi ministeren har selv sagt, at det her det skal være sort og hvidt, for at man kan få svar. For mig var det bare vigtigere, at man ikke accepterer et pengeflow og en hvidvask, som vi så får lige i hovedet igen med angrebsdroner.
Tak for det. Jeg vil sige, Kim Edberg Andersen får altid ord, når han beder om det her i udvalget. Han bliver aldrig snydt for det. Værsgo til ministeren.
Jamen tak for det. Men altså, det er bare ikke så meget med hinanden at gøre, for nu taler vi så en sag om, hvorvidt der er nogle mennesker i Danmark, der har samlet penge, der er blevet overført til nogen, der har gjort noget. Og det vil jo ikke være stoppet ved, at man siger, at den her kirkesamfund ikke må støttes udefra. Altså, det handler jo om noget af det, vi ikke snakker så højt om. Det handler om, hvordan vores sikkerhedstjenester arbejder. Det handler om vores, sanktioner. Det handler jo ikke om vores brede blik på det her kirkesamfund. Altså, så vi taler jo lidt om æbler og pærer på en og samme tid. Og det forhold, at vi har afgivet en udenrigspolitisk vurdering, som man i Udlændinge- og Integrationsministeriet så skal lægge til grund for sin beslutning, det rokker jo ikke ved, at vi skal bruge alle de midler, vi i øvrigt har, til at bekæmpe, og det vil være en underdrivelse at bruge uhensigtsmæssigheder, men altså bekæmpe alt, hvad der påvirker det, vi ser i Ukraine. Og det har vi jo forskellige instrumenter til. Altså, vi har EU-sporet, hvor vi arbejder på at sanktionere målrettet og hårdt, og hvor det har effekt, hvis vi gør det sammen. Og der er vi på jagt, ikke efter måske patriarkatet, altså som bred russisk-ortodox kirkesamfund, men efter enkeltpersoner og enheder, som kan linkes meget direkte til Ruslands ulovlige angrebskrig i Ukraine. Så har vi jo mulighed for, via vores hadprædikantlister, som ikke ligger heller hos mig, men altså at gøre noget målrettet, hvis der er nogen, der påtænker at indrejse. Så har vi Erhvervsstyrelsen, der skal følge op på sanktionsbrud, som jo også kan være, altså hvis der er penge ud af Danmark, forkerte steder hen. Så har vi Kirkeministeriet i forhold til, hvordan er vores brede syn på trossamfund, er de statsanerkendte, er de ikke statsanerkendte. Og så har vi jo altså også Justitsministeriet og Civilstyrelsen i forhold til indsamlingsloven, hvor man jo ikke bare altså frit, uden at begå lovbrud, kan samle ind til et formål, der er ulovligt. Og så har vi nede bag ved det hele jo altså vores tjenester, som jo er sat i verden for at have et skarpt øje på, om der er nogen, hvad end de nu er, har medlemskort til en kirkelig forening eller ej, gør noget, de ikke må. Altså, men det er bare, hvad er det, vi diskuterer her? Altså, det vi diskuterer her, det er det forslag, der var på bordet på et tidspunkt i en tværministeriel proces om at tage hele det her kirkesamfund og putte det på den her liste. Og der har vi lavet en samlet udenrigspolitisk vurdering af hensigtsmæssigheden i det, og har givet den anbefaling, som ministeriet, det andet ministerium så skal lægge til grund. Det er, hvad vi har gjort, og det er ikke mere end det, og det er ikke mindre end det. Og når jeg svarer sådan lidt her, så er det fordi, når jeg læser en avis, så får man så nærmest en billede af, fordi vi ikke ved det, så vil jeg nærmest sådan næsten overveje selv at melde mig ind i det russisk-ortodoxe kirkesamfund, eller synes slet ikke, der er noget problem i det. Og det er jo slet ikke der, vi er. Det er slet ikke der, vi er.
Tak for det. Så tager vi Kim Edberg Andersen igen. Værsgo. Og så tænker jeg, at så får samrådsspørgeren mulighed for at runde samrådet af, og så hvis der opfølgende spørgsmål, må udenrigsministeren jo svare på det. Værsgo, Kim.
Tak for det, formand. Det er jo betryggende, at hr. Lars Løkke Rasmussen i hvert fald ikke endnu er kommet til den konklusion, at han vil være medlem af kirkesamfundet. Det tror jeg, vi er mange, der er betrygget i, fordi det vil jo i hvert fald vanskeligt gøre, at vi på noget tidspunkt får kirken ført på en liste, som sikrer, at der ikke bliver ført penge fra Rusland ind til at så købe droner, der får vi får lige hovedet igen. Så det, der er jeg i hvert fald betrygget. Men jeg vil gerne tilbage til præmissen med det her med, at udenrigsministeren er så befippet på, at vi skal kun gøre det fælles europæisk, fordi vi har jo haft tidligere i samme område, måske ikke samme område, men i de baltiske lande, der var Danmark jo first mover. Der turde vi jo godt dengang at gå uden for klubben og anerkende de baltiske stater. Inden det blev noget, som alle synes var en fantastisk idé. Så der vil jeg jo bare håbe, at udenrigsministeren får sit type af EU-sokker sådan lige pakket lidt væk, og så træder i karakter, og så siger, selvfølgelig skal vi jo ikke godkende, at der er nogen her i landet, som modtager penge fra nogen, der mener, de er i krig med os. Det er en bekymring for mig, helt faktuelt, at jeg forstår ministerens bekymring. Vi skal ikke smide benzin på bålet, kan tro, at interessen er. Men man kan også på et tidspunkt bare lade bålet brænde frit af sig selv så meget, at man heller ikke kan styre det. Og nogle gange så skal man lægge pinde på, nogle gange skal man tage pinde af. Og jeg mener helt seriøst, og det at sætte den det kirkesamfund, som vi snakker om, på en liste, der egentlig bare sikrer, at vi har styr på, hvad flowet af penge ind til nogen, der tydeligvis ikke ønsker os det bedste. Jeg har vist to eksempler, og det ene, det var jo åbenbart til direkte valg, hvor man samler penge ind til at smide bomber i hovedet på os selv. Og det andet, det var at kalde os nynazister. Det er jo ikke noget, vi ønsker i Danmark normalt. Den form for had og den form for krigsvillighed. Og derfor håber jeg jo, at udenrigsministeren, på trods af en bredfagende tilgang til verden, vil gå forrest her og så smide dem på den liste. Og i hvert fald lige give os andre et heads up, hvis han har tænkt sig at melde ind i kirken, så vi kan forsøge at få det som et beslutningsforslag i Folketinget, inden ministeren kan blive erklæret inhabil i at kunne udtale sig i sagen.
Så er det udenrigsministeren.
Ja, tak for letheden i tonen, selvom sagen jo sådan set nede bagved er alvorlig. Men der er sådan et eller andet, der anfægter mig, og det er det der med, at så står Kim her med en pind, og hvis ikke jeg vil kaste ind på bålet, så er det fordi, jeg synes, at bålet overhovedet, altså så skal det nærmest gå ud eller sådan noget. Og det er jo vrangbilledet af Danmarks tilgang til hele det her spørgsmål om krigen i Ukraine. Altså et totalt vrangbillede. Der er masser af steder, hvor Danmark går forrest. Altså vi var number one land til at sige, jeg var selv ude at antyde det, noget før vi gjorde det, at vi leverer F-16 fly ind. Altså, og det er ikke bare en pind, altså det er en stor kævle, altså, som kan få det her til at gløde meget, meget længe. Altså, så der er masser af steder, altså, hvor vi går for. Så det er simpelthen forkert at tegne et billede af, at fordi vi ikke synes, at det er udenrigspolitisk klogt at tage hele den russiske ortodokse kirke i en stor klump, og så træde ind over for den, at så har vi ikke nogen udenrigspolitisk position eller nogen first mover tilgang til tingene. Altså, det er simpelthen et vrangbillede. Det er jo et spørgsmål også om at prioritere, hvad har effekt og hvad ikke har effekt. Hvad betyder noget, og hvad betyder noget mindre? Og hvad er konsekvensen af de handlinger, man foretager? Og igen, det må man gerne have nogle andre vurderinger af. Men når man ser, hvordan den russiske propaganda virker ude i hele verden, så stiller jeg bare spørgsmål til, og det tillader mig så at gøre, om klogskaben i at tage et helt religiøst kirkesamfund og træffe beslutninger, der ligesom kan oversættes ude i verden til, at nu er Vesten også gået i krig med hele den russiske ortodokse kirke. Det bliver jeg bare nødt til at sige, og respekt for, at man kan se anderledes på det. Og jeg sætter i hvert fald i særlig grad spørgsmålstegn ved klogskaben i at gøre det unilateralt. Men det er ikke sådan, og det var også det hele før, det er ikke sådan, man kan oversætte det, jeg siger til, at hvis bare vi gjorde det alle sammen, så ville jeg pludselig synes, det var en god idé. Altså, jeg vil ikke synes, det er en god idé, sådan en blok at tage et helt kirkesamfund og gøre sådan der med det. Altså, det tror jeg ikke er klogt.
Tak for det. Er det Henrik Dahl, der skal afslutte samrådet? Værsgo, Henrik.
Tak for det. Og altså, jeg vil godt sige meget oprigtigt, at jeg er glad for, at vi får den her debat, fordi jeg synes, vi bliver klogere, når det drejer sig om, hvad der egentlig ligger bag beslutningen, og dermed bliver vi også bedre i stand til at forholde os til for eksempel historier, der kører i medierne, og spørgsmål, som man måtte få. Og jeg vil også gerne sige så pænt og høfligt, som jeg kan, at jeg tror, det er lidt selvforskyldt med det her samråd, fordi sagen har jo været forelagt for Folketinget, men på en måde, hvor det kommer sådan ikke særlig fyldestgørende ned i et punkt, der handler om noget andet. Og jeg tror, det var en af grundene til, at der ikke var så meget spørgeløst, da sagen blev forelagt i nævnet. Jeg synes, jeg kan huske, at jeg lige nøjagtigt fik stillet et spørgsmål om den serbisk ortodokse kirke. Men jeg tror, at flere ville have spurgt ind til det, og derfor er det lidt ærgerligt, at sagen ikke bare bliver forberedt og lagt frem på en lidt mere fyldestgørende måde, så man faktisk kan tage en form for kvalificeret stilling, når den oprindeligt kommer op. Men så har vi jo heldigvis mulighed for at få en lidt mere fyldestgørende diskussion, og den er jeg rigtig glad for, fordi det er sådan en del af ens almindelige politiske arbejde at forklare, hvorfor Danmark står der, hvor Danmark står. Så god debat, synes jeg, men dermed også sådan lidt en appel til, at lad os få diskussionen første gang, i stedet for, at vi skal sådan have en ekstra runde om diskussionen. Det var jo ikke på som et selvstændigt punkt, og det lå ned under noget, der handlede om noget andet og sådan noget, og så sidder folk og er lidt uforberedte. Sådan er vi mennesker jo. Så tak for en god og oplysende debat.
Tak til spørgeren, og tak til ministeren med følge formet op i samrådet i dag.